เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่บรรจุเข้ารับราชการตำรวจเพราะตรวจพบโรคต้องห้ามเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายกองพลเป็นทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สมัครและเข้ารับการคัดเลือกทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งรองสารวัตรพิสูจน์หลักฐานสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแต่เมื่อถึงขั้นตอนการตรวจร่างกายพบว่านายกองพลมีผลเลือดผิดปกติเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเอสสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจึงมีคำสั่งยุติการบรรจุและแต่งตั้งนายกองพลเข้ารับราชการตำรวจเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายกองพลอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บังคับการอำนวยการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและขอความเป็นธรรมไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งต่อมาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์นายกองพลเห็นว่าแพทย์ผู้ทำการรักษาโรคของตนได้ให้ความเห็นว่าตนมีภูมิต้านทานเท่ากับคนปกติและสามารถเข้ารับราชการตำรวจได้รวมทั้งความเห็นแพทย์ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือกันได้สรุปว่าสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอำนวยการหรืองานด้านอื่นๆในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นายกองพลจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งยุติการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตนเป็นข้าราชการตำรวจและขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้บังคับการอำนวยการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจคณะกรรมการข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ให้เหตุผลที่ไม่สามารถบรรจุนายกองพลได้เนื่องจากการคัดเลือกผู้เข้ารับราชการตำรวจต้องคัดเลือกผู้ที่แข็งแรงที่สุดปราศจากโรคภัยต้องห้ามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตำรวจและการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลตำรวจได้ตอบข้อหารือว่าโรคดังกล่าวยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดและในทางปฏิบัติถือว่าไม่ผ่านการตรวจร่างกายแม้นายกองพลจะอ้างความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าตนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานหรือข้ออ้างของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเอกสารเผยแพร่ของโรงพยาบาลอื่นก็ดีถือเป็นเพียงการให้ความเห็นสำหรับบุคคลทั่วไปที่แม้มีเชื้อดังกล่าวแต่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถภาพของร่างกายโดยไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสุขภาพของนายกองพลไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานหรือสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจได้ในส่วนที่นายกองพลอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผู้ป่วยโรคดังกล่าวเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐได้แต่เมื่อมติดังกล่าวขัดแย้งกับกฎกตร.ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่และยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขการพิจารณารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำรวจจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎกตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างเคร่งครัดคำสั่งยุติการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนายกองพลเข้ารับราชการตำรวจและคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th